Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun qulağı asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin sədri Azərbaycanı beynəlxalq tövsiyələrə əməl eləməyə çağırır. Azərbaycan heç bir ölkənin tələbinə mövqeyini dəyişmək fikrində deyil. Rəsmi Bakı Tehranın tələbinə belə cavab verir. Və Azadlıq və Azad Avropa Radiosunun internet resursları güclü hücumə məruz qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin sədri Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri Jan Kubiš Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşəndə beynəlxalq qurumların tövsiyələrinə diqqət verilməli olduğunu deyib. Kubiš Azərbaycan Xarici İşlər Naziri və Prezidenti ilə görüşüb, səfər çərçivəsində hüquq müdafiəçiləri, müxalifət nümayəndələri və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə də görüşəcək. Ətraflı Bakıdan Ələkbər Rafoğlu.
Qarşıdakı seçkilər Azərbaycanın demokratiya sahəsində öhdəliklərə sadiqliyini göstərmək üçün imkan olacaq. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri Jan Kubiš deyir. Cənab Kubiš bugün Xarici İşlər Naziri Eyman Məmmədyarovla medianın vəziyyəti və demokratiya məsələlərini müzakirə edib. Avropa Şurası ölkədə demokratiyanın inkişafı üçün Azərbaycana tövsiyələrini təqdim edib. Nazir Məmmədyarov mənə Azərbaycanın demokratiyaya doğru nə qədər irəlilədiyini göstərmək niyyətində olduğunu bildirdi. Cənab Kubiš deyir ki, demokratik seçki keçirmək üçün müvafiq hüquqi baza təkmilləşdirilməli, medianın fəaliyyəti üçün şərait yaxşılaşdırılmalı və beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinə reaksiya verilməlidir. Nazirlər, Qarabağ məsələsi, ikitərəfli münasibətlər, Avropanın enerji təhlükəsizliyi və nəqliyyat layihələrini də müzakirə ediblər.
Ələkbər Rafoğlu, Azərbaycan heç bir dövlətin tövsiyəsinə ehtiyac duymur, İranın tələbləri isə etik standartlara da uyğun gəlmir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim bugün belə deyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
Azərbaycan tərəfi İranı Rusiyadan bu şəhər stansiyasına göndərilən yüklə bağlı problemi gərginləşdirməməyə çağırır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bəyan etdi.
Mən eşitmişəm, İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü tələb formasında hansısa bir bəyanat verib. Əgər bu kimi ifadə istifadə edibsə, bu bizim iki tərəfin münasibətlərinin ruhuna uyğun deyil, digər tərəfdən diplomatik və ümumiyyətlə sadə etikaya uyğun deyil.
Mübahisəli avadanlıq martın 29-dan Azərbaycan-İran sərhədindəki Astara keçid məntəqəsində saxlanılır. Azərbaycan tərəfi bu yükün sənədlərini tələb edir. Moskva isə bunu qanunsuz sayır, yükün tranzitinə dair bütün prosedurlara əməl olunduğunu bildirir. Öz növbəsində İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseynli Azərbaycan tərəfindən yükü dərhal buraxmağı tələb edib. O deyib ki, Azərbaycan Tehrandakı səfiri məsələ ilə bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Biz tələb elədik ki, Azərbaycan tərəfi yükün İran İslam Respublikasına mümkün qədər tez çatdırılması üçün ölçü götürsün. Xəzər İbrahim bizə deyir ki, Azərbaycan heç bir tərəfin tövsiyəsinə və tələblərinə ehtiyac duymur. Onun sözlərinə görə yükün sahibi və son ünvanı barədə verilən məlumatlar Bakını qane etmir. Buna görə də Azərbaycan tərəfi avadanlığın mahiyyəti barədə Moskvadan müfəssəl məlumat istəyir.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Azadlıq və Azad Avropa Radiosunun müxtəlif dillərdəki internet saytları kiber hücuma məruz qalıb. Şənbə günü səhər başlanan hücum vaxtı bir neçə saat içində Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Rus, Erməni, Belarus, Kosovo, Tatar, Başqırt, İran, Alban, Tacik saytları sıradan çıxarılıb. Azadlıq və Azad Avropa Radiosunun texnologiyalar direktoru Luke Springer deyib ki, daha öncə də Azadlıq Radiosunun web resurslarına hücumlar edilirdi, amma bu dəfəki hücum çox güclü və geniş miqyaslıdır. Çünki əsas hədəf olan Belarus xidmətinin saytından başlayaraq, saytlarımız saniyədə 50 min hücuma məruz qalıb ki, bu da səhifələri iflic eləyib. Hücumu kimin təşkil elədiyi bilinməsə də, ilk hədəf kimi Belarus xidmətinin saytı seçilib və eyni gündə Minskdə Çernobıl faciəsinin qurbanlarının alındığı gündə Belarusun özündə də bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının da saytları hücumlara məruz qalıb. Hal-hazırda Belarus xidmətinin saytı istisna olmaqla digər saytların fəaliyyətini bərpa eləmək mümkün olub. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin deyib ki, azad media qarşı fərqli hücumlara baxmayaraq, radio öz missiyasını davam etdirəcək və öz dinləyicilərinə azad obyektiv informasiya çatdırılmasına davam edəcək. Və Olimpiya məşəli bugün Şimali Koreyadadır. Məşəl ilk dəfədir ki, komünistlərin idarə elədiyi Koreyada gəzdirilib. Koreyada məşəl ətrafında etiraz aksiyaları keçirilməyib, çünki Şimali Koreya Çinlə müttəfiqdir və həm də Pxenyanda etiraz aksiyaları keçirilməsinə icazə yoxdur. İndiyə qədər Avropa, Amerika və Asiya ölkələrini gəzən məşəl ətrafında Çin əleyhtarlarının aksiyaları keçirilirdi. Onlar Çinin insan haqlarını pozduğunu deyib Pekin Olimpiadasını boykot eləməyə çağırdılar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramını davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Xəbərləri birlikdə dinlədikdən sonra, işdən sonra ikinci saatindən gəlin keçək. Bu saatin neft barədə əsasən danışacaq. Neft barədə söhbət isə Azadlıq Radiosu.az saytında da yerləşdirilib, forum hissəsində. Söhbət nədən gedir? Beynəlxalq Valyuta Fondunun Bakı nümayəndəliyi bildirir ki, 2005-2010-cu illərdə Azərbaycan neft gəlirləri qəfildən artacaq. Sonrakı illərdə isə neft hasilatı azalmağa başlayacaq. 20 ildən sonra isə neft hasilatı 2 il bundan öncəki səviyyəyə enəcək. Azərbaycan neftdən sonrakı vəziyyətini necə təsəvvür edirsiniz? Sualı Azadlıq Radiosu.az saytının forumunda yerləşdirilib və bu forumda kifayət qədər çoxlu cavab var, şanslanır ki, biz söhbətdə istifadə edəcəyik. Kimlə söhbət edəcəyik? İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Natiq bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və birazdan dəqiqə bir dəqiqə biz Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şabanı gözləyirik studiyamızda. Ki Azərbaycan neftdən sonrakı vəziyyəti necə təsəvvür edirsiniz sualından cavabını ondan da eşidək. Amma Natiq bəy, ilk sizdən başlayaq, hər halda studiyadasınız. Siz Azərbaycan neftdən sonrakı vəziyyətini necə təsəvvür edirsiniz?
Ümumiyyətlə, hörmətli doktor, bu söhbət cəmiyyətdə çox yayılıb. Bütün iqtisadçılar arasında da, cəmiyyət üzvləri arasında da Azərbaycanın neftdən sonrakı taleyi həm mətbəx söhbətlərindən tutmuş, mətbuat səhifələrinə qədər hər yerdə bu barədə çox tez-tez söhbətlərə, diskussiyalara biz rast gəlirik. Amma çox maraqlı bir şeydir ki, Azərbaycan neftdən sonra vəziyyəti necə olmaq sualına cavab axtarmaqdansa, Azərbaycan indiki dövrdə, neft gəlirlərinin bugünkü günündə və gələcəkdə artında bunları necə istifadə etməyi və hansı tərəfə yönəltməyi ətrafında diskussiya aparmaq məncə daha önəmlidir ki, o, neft qutarandan sonra, yəni bu neft qutarmaq sözü də biraz düzgün deyil, neft Azərbaycanda tükənməyəcək, bitməyəcək, onun səviyyəsi aşağı düşəcək.
Yəni, istisal... Bundan söhbət gedir, yəni gəlirlər aşağı düşəcək,
gəlirlər aşağı düşəcək,
neft bumu keçir və əldə olunan gəlirlərdən sonraki Azərbaycan, əgər bu templə davam etsə, necə görünür?
Bilirsiniz, Azərbaycan indiki büdcənin artım tempini nəzərə alaraq və hansı prioritet sahələrə xərclənməsini götürsək, Azərbaycanı hələ bugünkü nöqtədən baxanda heç nə yaxşı vəd etmir. Çünki hökumətin strategiyası, dövlətin strategiyası neft pullarının infrastruktur layihələri cəlb edilməsi və böyük tikintilərin, təmir işlərinin aparılmasına sərf olunması yönündə gedir və Azərbaycan iqtisadiyyatının prioritet sahələri sayıla biləcək və ya seçilə biləcək sahələrə diqqət günü-gündən artmaqdansa ya azalır ya həminki səviyyədə qalır. Sözünüz də yaxşı bilirsiniz, bütün dünyada bu dəqiqə ərzaq böhranı adlanan bir söhbət əsasında bütün ekspertlərin fikrini cəmləyib. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının azalma templəri var. Bu yaxınlarda Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarında da bir çox məhsullar üzrə taxıl məhsulundan başqa bir çox məhsullar üzrə azalmalar gedir. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycanın prioritet sayıla biləcək sahələrinə nəzər və ona olacaq investisiyaların artımından söhbət getmir, ancaq infrastruktur proyektlərini adı altında yol təmiri, binaların tikintisi, təmiri və yaxud da körpülərin tikintisi, bunlar adı altında büdcə vəsaitinin xərclənməsi prosesi gedir. Və bu prioritetlər müəyyənləşdirilmədiyinə görə və bu sahələrdə neftdən sonrakı Azərbaycan iqtisadiyyatının görünüşü, ümumi vəziyyəti nə yöndə olacaq, bu haqda ümumi təsəvvür olmadığına görə də təbii olaraq insanlar arasında neftdən sonra Azərbaycanı böyük təlatümlər gözləyə biləcəyini və böyük neft bumundan sonra Azərbaycan iqtisadiyyatını çökə biləcəyi təsəvvürü var və bunun əsasları da var. Yəni, bunun ehtimalları da və əsasları da var. Sizə bir faktı deyim. Qazaxıstan Xəzər dənizində neft ehtiyatlarının təqribən 75%-ində malikdir. Azərbaycan təqribən 18-20% arasındadır. Qalan hissəsi də Türkmenistandadır. Qazaxıstanın mətbuat səhifələrini izləsəniz və Qazaxıstan mətbuatını, ümumiyyətlə cəmiyyətdə gedən söhbətləri izləsəniz, heç vaxt orada bu problem ümumiyyətlə qaldırılmır. Qazaxıstanın neftdən sonra halı necə olacaq problemi yoxdur. Əsas problem, əsas diskussiyalar Qazaxıstanın neftdən əldən etdiyi gəlirin hansı sahələrə yönəldilməsi və hansı sahələrin prioritet olması üzərində qurulub. Yəni, əsas problem bugünkü günün və gələcəyi bugün qurmaqdan gedir. Gələcəyi pis tonlarla təsəvvür eləyib və gələcəyi gözləməkdən getmir. Yəni, bugün neft pullarından istifadə eləyib biz gələcəyimizi necə quracaq, hansı yönda quracaq? Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə, mətbuatda, ekspertlər arasında da bu sahədə, bu yöndə diskussiyaların getməyi daha vacibdir. Nəinki biz oturub gözləyək ki, ondan sonra Azərbaycanda doğrudan da böyük fəlakətlər gözləyəcək. Yəni söhbətin, diskussiyanın mövzusu ümumiyyətlə cəmiyyət olaraq, bugünkü söhbətdən nəzərdə tutmuram, ümumiyyətlə cəmiyyət olaraq bu yöndə diskussiya aparmağın, bu yöndə prioritetlərin müəyyən olması daha vacibdir.
Bu aydındır, amma hər halda belə bir sual ortaya çıxırsa, deməli o da olmayan yerdən də tüstü çıxmaz.
Aydın məsələ.
Bizdə bu sual yeri də var. Natiq Cəfərlidir studiyamızın qonağı, İqtisadçı Bloqlar Mərkəzi rəhbəri və Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban da gəldi. Buyurdu, İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İlham bəy, dinləyicilər də təkrarlayım, Azərbaycan neftdən sonrakı vəziyyətini necə təsəvvür edirsiniz sualı gündəmdədir və bu suala cavab olaraq forumda iştirak edə bilərsiniz, dinləyicilərə deyim, Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, burada öz fikirlərini saxlaya bilərsiniz. Həmçində 436-77-41 nömrəli telefona birbaşa efir üçün zəng etmək mümkündür və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Biraz əvvəl Natiq bəy qeyd etdi ki, Qazaxstan kimi ölkələrdə hazırda bu sualı vermirlər. Qazaxstan neftdən sonraki vəziyyətini necə təsvir edirsiniz? Amma Azərbaycanda artıq bu sual ortaya çıxıb. Rahatsız ümumiyyətlə bu sualla?
Belə deyək ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə cəmiyyətin neftdən sonrakı dövrə belə deyim, diqqəti Mərkəzi Azəri yatağından neft hasilatı başlayandan sonra gündəmə gəlib. Yəni bu 2004-cü ildə və hasilat artdıqca artıq gəlib belə deyək ki, aprel ayında sonuncu dərin sulu günəşildən də hasilat başladı və bundan sonra belə deyim də Azəri çıraq günəşli hansı ki Azərbaycan neftinin bu saat 90% demək hasilatı onun əlində cəmləşib. O ən aşağısı 2011-ci ilə pikə doğru özünün inkişafını davam etdirəcək. Ən maraqlı hadisələr isə belə deyək də cəmiyyəti qınayırdılar ki, cəmiyyət süstü, cəmiyyət aktiv iştirak etmir və digər belə bu kimi frazalarla. Ancaq iş bundadır ki, məni çox təəccübləndirirdi ki, mənə gəlir həmən bax bu cür bu proseslər elə hakimiyyətdən gəlirdi ki, cəmiyyət bütün ümidini bağlasın neftdən sonrakı dövrə. Məsəl üçün, siyasi aktivlik, vətəndaş cəmiyyətinin neft gəlirləri üzərindəki belə təşəbbüsü və digər bunu ilə bağlı ya neft gəlirlərinin xərcləməsindən bağlı. Hamısı ümid edilirdi və deyilirdi ki, hətta 2011 yox, 2010-cu ildən deyilirdi ki, bu aşağı düşəcək. Ondan sonra necə deyərlər, əlimizi çırmayıb işə girişə bilərik. Ancaq ötən ilin sonunda noyabr ayında çox maraqlı bir proses baş verdi və bu nə ilə bağlı idi? Azərbaycanın neft aktivlərinin üzərində hüquqi sahiblik edən BP şirkəti açıqlamalar verdi və göstərdi ki, Azərbaycanda Azəri çıraq günəşli yatağında yeni lay tapılıb. Yəni, bu Balaxanın layıdır. Hansı ki, ən aşağısı bir 150 milyon ton orada çıxarıla biləcək ehtiyat var. Bununla da Azəri çıraq günəşlidən çıxarıla biləcək ehtiyatlar 900 milyon tonacan yüksəldi. İkinci şad xəbər, necə deyərlər, onunla bağlıydı ki, əvvəllər güman edilirdi ki, Şahdəniz yatağından çıxarıla biləcək ehtiyat 625 milyard kubmetrdir. Ancaq daha dərin qatlarda, təqribən 6,8 kilometr yerin təkində, birinci laya uyğun o cür həcmdə, yəni ən aşağısı 1 trilyon kubmetr çıxarıla biləcək ehtiyata malik bir ehtiyat tapıldı. Ən maraqlısı orada da qaz kondensatı vardı. Yəni dinləyicilərə onu deyim ki, qaz kondensatı nədir? Bu yüksək keyfiyyətli karbohidrogendir və bugün mərhələ bir çərçivəsində hasil edilən qaz kondensatı Bakı Tiflis Ceyhanla ixrac edilir. Əvvəl güman edilirdi ki, 100 milyon ton, daha dəqiq desək 101-102 milyon ton çıxarıla biləcək qaz kondensatı var. İndi bunun həcmi 200 milyonu keçir. Yəni, bütün bax bu rəqəmləri əldə edəndən sonra və ikinci bir tərəfdən əvvəllər Azərbaycanın dövlət neft şirkətinin dənizdə, yəni söhbət gedir qum adası və neft daşları, neft qaz xəzinələrindən hesab olunurdu ki, artıq onların ehtiyatları 100 milyon tondur və bu bitmək üzrədir. Və heç 2015-ci ilə can ancaq belə deyək də çatmalı idi. Ancaq son illərin aparıldığı kəşfiyyat işləri onu göstərdi ki, bu heç də belə deyil və orada yeni texnologiyalar tətbiq etməklə ən aşağısı 300 milyon ton neft hasil etmək olar. İkinci bir tərəfdən, bu artıq qərb mütəxəssislər də deyir ki, bu Abşeron arxipelagı deyilən bir geoloji strukturu var və bunun ətrafında çoxlu qaz kondensat yataqları var. Yəni, əvvəllər bu heç vaxt buna deyilə, cəlb edici olmayıb. 10-20 milyon ton arasında. İndi siz təsəvvür edin, bugün 10-20 milyon nədir? Neftin bir tonu 800 dollardırsa, 10 milyon bu 8 milyard dollar deməkdir. Yəni, artıq onlara maraq artıb. İkinci bir tərəfdən, Sovet texnologiyasından Abşeronda olan yataqların maksimum 30% onu belə deyirlər, də çıxarıla biləcək ehtiyatı əldə edilib. Əgər belə deyək də, bu 100 dollardan neft aşağı düşməyə, söhbət uzaq 5 il, 10 ildən gedir. Və istənilən halda o texnologiyaların inkişafı hesabına oradan ən aşağısı 100-150 milyon ton neft hasil etmək mümkündür. Yəni, bütün bu rəqəmləri bir yerə toplayıb, cəmləyib. Və kontraktların söhbət gedir bu hasilatın pay bölgesi kontraktları onlarla tutuşdursaq və belə hesab eləsək ki, bundan sonra Azərbaycanda heç bir neft və qaz yatağı açılmayacaq, bu ona dəlalət verir ki, Azərbaycanda bax bu period, yəni neftin düşmə söhbət gedir o çıxarıla biləcək ehtiyatın düşmə tempi. Bu uzanır. İkinci bir tərəfdən, əvvəl elə hesab edilirdi ki, gündə 1 milyon barildən aşağı düşəcək. 0.8-ə və hətta gəlib, belə deyim də, 15 milyon tona ildə söhbət 2017-2016-cı ildən gedirdi. O səviyyə çatacaq. Ancaq iş ondadır ki, indi artıq bu pik periodu. Bu qalxır bir ümumi hasılatın 65 milyon tona ildə və 65 milyon tondan tutaq ki 50 milyon tona 4-5 ildə enməsi. Yəni görürsünüz bu period uzandı. İkinci bir tərəfdən bunun üzərinə mən dediyim Şahdənizin kondensatı və digər bax bu söhbət birgə müəssisələr, qurudakı demək, əməliyyat şirkətlərini çıxarıla biləcək ehtiyatları digərlərinizsə, bu period nə az, nə çox, əgər bunu ortalama götürsək, yəni illik orta eksport, ixrac etmə potensialı 2025-ci iləcən 1,1 milyon barellik gündə, yəni 50 milyon tondan bir qədər artıq. Bir ehtiyat var. İndi gəlin, bax, real beləliyə. Təbii ki, mən bunu orta dedim. Bunun indi zigzag varı artım və düşmə templəri də var. Ancaq bunun elə böyük əhəmiyyəti yoxdur. Tutaq ki, 60 milyon çıxar, sonra 50-yə düş və ondan sonra tutaq ki, 46-48, 45 ətrafında stabilləşdi. Söhbət ondan görür ki, bu period artıq çoxlarının gözlədiyi kimi, həm də cəmiyyətin gözlədiyi kimi, digərlərinin uzandı və uzanmaq nə az, nə çox 15 ildir. Və mən bir faktı da qeyd edelim ki, ötən həftə Azərbaycanda qapalı bir konferans keçirildi, beynəlxalq konferans və söhbət Xəzər regionundan dünya bazarlarına nəql etməyə həsr edilmişdi. Orada çox belə maraqlı və Avropada Xəzər regionu üzrə tanınmış ekspert var, Global Energy Studies bu təşkilatın demək Xəzər regionu üzrə baş analitikidir, Julian Lee. Onun açıqlamasında ümumiyyətlə belə göstərilir ki, 2030-cu ildə Azərbaycanda neft hasilatı 0,8 milyon barel, yəni 40 milyon ton olacaq. Yəni, bax, bütün bunları hesab eləsək və Azərbaycanın, yadınızdadır mı, İlham Əliyev 2008-ci ilin birinci rübünün yekunlarına həsr edilmiş yekun demək, toplantısında çox maraqlı bir fikir səsləndirdi. Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycan mətbuatı buna bir qədər belə bir soyuq yanaşdı və onu yaxud onu tutmadı. O dedi ki, artıq Azərbaycanın yeni neft strategiyasının hazırlanması dövrü gəlib çatıb. Heydər Əliyev tərəfindən hazırlanmış birinci strategiya, o biz o qarşımızda duran vəzifələri, yəni nə idi? Nefti xarici texnologiyalar və şirkətlər vasitəsilə hasil etmək və onun ixracı üçün infrastruktur yaratmaq. Bunlar hər ikisi həyata keçib. İndi biz üçüncü etapa keçirik və bu fazada bizim əsas məqsədimiz Xəzər regionunda Prekrovsk kəsişmə bəli, bax o nöqtəyə çevrilmədir ki biz yaxın demək, belə deyim 25-30 il üçün bu regiondan o mərkəz ölkəyə çevrilik. İndi belə deyək də Şahdəniz yatağına gəlirəm. Əgər 1 trilyon kubmetr həqiqətən orada çıxarıla biləcək ehtiyat varsa söhbət qazdan gedir. İkinci bir tərəfdən, hamıya bəllidir ki Azəri Çıraq Günəşli kontraktı çərçivəsində ona deyirlər aşağı qatlar 4.5 kilometrlik bir demək qatın gedir. Orada əvvəl hesab edirdilər ki 200 milyard kubmetr artıq təbii qaz. Səmt qazı yox, təbii qaz var. Bugün məsəl üçün Natiq Əliyev deyir ki 500 milyard. Mən indi tutaq ki hesab edirəm ki Natiq Əliyev belə deyir, bir qədər onu artırıb. Ancaq 250 milyard kubmetrdən belə götürsək və ümumiyyətlə Azərbaycanın özünün qazla bağlı. Əvvəllər necə idi vəziyyət? Səmt qazı demək olar ki, uçub gedirdi. İndi artıq onunla bağlı böyük işlər gedir. Heç kim, baxsan mənim özüm inanmırdım ki, Dövlət Neft Şirkəti 3.9 milyarddan 8 milyard kubmetr üçün qaz hasilatını armaq gücünə malik olar. Bütün bunlar ona dəlalət edir ki, biz yaxın 40-50 ildə Avropanın ildə 20 milyard kubmetr ancaq ixrac potensialı ilə stabil qaz təminatçısına çevrilə bilərik. Və bugün əgər Avropada 320-350 dollar arasındadırsa qaz qiyməti və gələn il üçün artıq ən aşağısı 400 dollardan belə deyək, mülahizələr qiymət üçün yürüdülür. Mən təsəvvür edirəm ki, 2013-15-ci ildə bu qazın qiyməti hansı səviyyəyə gəlib çıxar və gələn gəlirlər. Yəni, mən həmişə nəyi deyirdim? Bu neft gəlirləri hökumətin məsd edici yastığıdır. Özür ki, bu amili mən həmişə onu deyirəm ki, bəli, əgər pul gəlirsə və hər şey belə deyək də artıq görünür ki, pulla həll eləmək üçün istənilən nazirliyin dövlət proqramına baxın 2007-2008-15-ci illəri özü əhatə edən hamısında milyardlarla, dollarla bax belə, yəni artıq elə bil ki, insan o effektiv işləmək və yaxud da ki, belə deyim, qolunu çırmalayıb işləmək, külüng vurmaq o Fərhaddan qalma, Nizamidən qalma daha doğrusu. Bax, belə bir şeylə nəyisə ram etməkdən vaz keçir. İndi hər şey belə deyək də keçir. Və bunun nəticəsində, biz Azərbaycan reallığına baxsaq, indi gəlin baxın, mən bax bu dövrləri ki saydım, tutaq ki, neftlə bağlı ən aşağısı gedir 35-ci ilə çıxır. Qazla bağlı 2040-45-ə çıxır. Bu artıq Azərbaycanda real olaraq bir nəslin ancaq neft işıltısı, neft dadı və şov həyatı ilə keçirtməsi deməkdir. Reallıqda belə deyim də, mən o yazı yazmışdım, Səudiyyə ilə bağlı. Görürsünüzmü, reallığa çevrilir artıq.
Hər halda İlham Şahban fikirlərdir bu, 30-cu ilə qədər neftlə, 40-cı, 5-ci ilə qədər qazla problemlər üzə çıxmayacaq.
Ona görə mənim üçün belə deyim də, bugün heç artıq aktual olmur ki, neftdən sonraki Azərbaycan.
Siz özünüzü nəzərdə salın. Çünki gələn nəsillər var axı. Ejan Şabın fikirləri idi. Bu Neftə Aşı Mərkəzi rəhbəri Natiq Cəvərlərim üçün studiyamızda da İqtisadçı Bloglər Mərkəzinin rəhbəri 436-7741 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Azərbaycan neftdən sonrakı vəziyyətini siz necə təsəvvür edirsiniz? İlham bəyin dedikləri, mən belə başa düşdüm ki, tənbəl Azərbaycanı görə bilərik biz. Daha doğrusu indi bilmirəm bizə nəsib olacaq, yoxsa gələn nəsilə nəsib olacaq. Bunu görmək şov biznes həyatı içində böyüyən və neft parıltısı ilə yaşayan və bundan feyziyə bulan bir nəsil. İndi bilmirəm, bu biraz hər halda indiki vəziyyətə baxsaq biraz fantastik görünür. Saytın istifadəçiləri nə yazırlar? Azəri Bakıdan yazır, Azərbaycan bugünkündən pis günü yoxdur. İstər mənəvi, istər iqtisadi baxımdan. O ki, qaldı neftdən sonraki vəziyyətə. 20% Ermənistan, 80% isə məmurlar tərəfindən talan edilmiş Azərbaycanı təsəvvür edirəm. Bunu Azəri yazır Bakıdan. Bakıdan neftçi imzası ilə bir yazıb ki, Azərbaycanda nə neft var ki, ondan sonra sonrasından fikirləşirik. Məgər biz Azərbaycan neftini İran, Qazaxstan və yaxud Türkmenistan neft qazı ilə müqayisə edə bilərik. Hələ mən Ərəb ölkələrinin adlarını sadalamadım. Biz bir qədər neftimiz var, o da ətraf mühiti çirkləndirməyə xidmət edir. Bakı və ətraf rayonlara bir baxın. Heç Bakı neftinin pulu Bakının çirkini təmizləməyə çatmaz. Bu ki, qaldı gələcək nəsillərə yetsin. Bir fakt var ki, Azərbaycanın fərdi prezidenti olsaydı, elə az bizə yetər neftimiz ilə Azərbaycanımızı firavan bir dövlət kimi dirçəltmək mümkündür. Bunu neftçi imzası ilə bir yazır və davam edir. Yoxsa hökumət Azərbaycan vətəndaşlarının qanını sömürüb, indi də gözünü dikib iliklərimizə. Bu da o deməkdir ki, artıq hamımız diz çöküb sınmışıq. Bunu neftçi yazır Bakıdan. Natiq bəy, sizin fikirləriniz bu barədə. Mən hər halda İlham bəy təxminən 2008-dən
qabaqda da biz bu
barədə. 30 ildən sonra tənbəl Azərbaycan görür.
Ya tənbəl Azərbaycanın şartları bu gün də var. Yəni bu gün artıq görsənir ki, dövlət effektiv hökumət, yəni effektiv işləməyi üzərində heç bir iş qurmur. Neft gəlirlərinə, neftdən gələn böyük pulları arxayınlaşır və dəlbədal dövlət proqramları qəbul olunur və bunların əsasında da əsasında infrastruktur, təmir, tikinti işləri görülür. Yəni, bayaq dediyim kimi, strateji bir kurs yoxdur. Real iqtisadiyyat yaratmaq, iqtisadi neftin pullarına effektiv istifadə olunması, müəyyən deklarativ çıxışlar olur, deklarativ fikirlər olur, amma real işlər, real bir nəticə yoxdur. Və təqribən 2-3 həftə bundan qabaq bir SIOAS saytı, mən bir təkliflə çıxış eləmişdim ki, mən İlham bənim fikirlərindən çox razıyam və bunu görərək, göz önə alaraq Azərbaycanda çalışmaq lazımdır ki, bir vətəndaş cəmiyyəti olaraq, ümumiyyətlə vətəndaşlar olaraq ki, hökumətdən neft pullarının istifadəsinə müəyyən bir bariyer qoyulsun. Yəni, qanunvericilik şəkildə. Norveçdə 4%-dir, bəli. Norveçdə 4%-dir, Azərbaycanda bu yoxdur. Nə dövlət hansı proyektləri istəyirsə neft fondundan maaşdıra bilər, nə qədər istəyirsə maliyyə ayıra bilər. Yəni, bunun heç bir vətəndaş nəzarəti də demək olar ki, yox səviyyəsindədir, bu pulların hara xərclənməsi də yox. Bunu biz bilə-bilə ki, vətəndaş cəmiyyəti bu qədər zəifdir Azərbaycanda. Heç olmasa qanunvericilik yolu ilə parlamentdə, Milli Məclisdə müəyyən qanun qəbul olunmalıdır ki, il ərzində daxil olan ya ümumiyyətlə neft fondlarının müəyyən faizindən 10% olacaq, 20% olacaq, 25% olacaq, neçə faizindən istifadə eləməyə dövlətə icazə verilsin, yəni hökumətə icazə verilsin, qalan pullar heç olmaz qalsın ki, o bizdən sonraki nəsildə şov biznesə əhvilmək yaşadı ya yaşamadı, onlara da nəsə qalsın.
Pul qalanda ölü bir yükə çevirməyəcək.
Yox, ölü bir yükdə, onun yerləşdirməsi var. Yəni ki, o pulları infrastruktur və layihələrə yönəldir, xərcləməsi söhbətindən gedir. Pulları yerləşdirmək olar qiymətli kağızlarla da.
Yəni, onun üçün neft fondu var, onun vəzifəsi.
Neft fondunun vəzifəsi odur ki, həmin pulları idarə etsin və daha artıq qazanc götürsün. Söhbət hökumətin əlinin o neft pullarından bir balaca yığışdırılmasından gedir ki, hökumət istədiyi qədər o pullardan istifadə eləməsin. Və bunun qanunverici yolu ilə, qanun qəbul edilməsi yolu ilə Azərbaycanda müəyyən tənzimlənməyə çox mühüm ehtiyacı var. Yəni, bugün mənə gəlir ki, aktual problemlərdən biri o olmalıdır ki, cəmiyyət olaraq, vətəndaş cəmiyyəti olaraq bu məsələləri mətbuat səhifələrində də, cəmiyyətdə də qaldırmaq lazımdır ki, dövlət və parlament səviyyəsində belə bir düzdür, bu qanunu gedəcəklər, qəbul edəcəklər, etməyəcəklər. Bizim parlament notaris funksiyasından başqa funksiyası yoxdur. Bunu gedəcək, etməyəcək. Bunu deyə bilmərəm. Amma halbuki bu problem olaraq qaldırılmalıdır. Hökumət qarşısında qaldırılmalıdır. Net pullarından istifadə etməyə qanunverici yolla müəyyən faiz müəyyən olunsun. 20, 15, 25 bunu yəni təxəssislər oturub fikirləşib tapa bilərlər.
İlham bəy, siz necə düşünürsünüz? Əgər hökumətə neft gəlirlərinin istifadəsinin məhdudlaşdırılması prosesi baş versə, yəni fərz ilə 5%, hökumət dözərmi? Yəni o mənadakı aparılan bu dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi məsələsi var, Azərbaycan iqtisadi inkişaf proqramları var və s. Yəni durğunluq yaranmaz mı?
Təbii ki, bu templə dözməz. Ona görə ki, belə deyirdi, bizim ümumi daxili məhsulun artıq 60% bir şirkətə, bir şirkətin üzərinə düşür.
Beynəlxalq
əməliyyat şirkəti. Dövlət neft şirkətinin də onun üzərinə belə saysaq, ümumiyyətlə neft aktivlərinin 1/3. Bu çox anormal bir şeydir. Digər tərəfdən belə deyirdi, indi baxın nə qədər günün tələbinə uyğun olmayan belə deyək ki, işlər görülür. Mən çox maraqlı bir hadisə ilə üzləşdim. Məsəl üçün, artıq bir 15-17 ildir danışılır ki, Bakıda demək, zibil emal edən zavodun tikilməsi. Mənim yadımda da o zibil emal edən zavodu 10-15 milyona tikmək istəyirlər. Sonra 50 milyon oldu, indi 450 milyon və bundan danışılır və zavod yoxdur. Ancaq qiyməti elə gündən günə artır. İkinci bir tərəfdən və bunu İqtisadi İnkişaf Nazirinin dediyinə görə bir il ərzində tikib başa çatdırmaq olar. Bu yaxınlarda, bu günlərdə demək olar ki, bir Fransa şirkətinlə müqavilə imzalanıb ki, Gəncədə demək, tikilsin belə bir emal zavodu, gücü qat-qat az, yəni Gəncəyə uyğun. Ancaq bunu 100 milyon manata, ancaq bunu 36 aya tikilsin. İkinci bir tərəfdən, bu Nəsiminin heykəlinin altında, tutaq ki, 18 aya cəmi cümlətəni 3 mərtəbə demək qaraj tikilməlidir. Mən özüm üçün belə çox maraqlı gəlir ki, 1882-ci ildə Bakı-Tbilisi demək dəmir yolunun tikintisinə başlanıb. Bircə bu lapatqa ilə onu tikiblər 14 aya. 600 kilometr 120 il bundan öncə. İndirin texnikası nədir? Və ikinci bir tərəfdən cəmi 6 ilə 2002-ci ildə başlandı, 2008-ci ilin mayında istifadə verilir Dubai'dəki World House. Yəni, dünyanın xəritəsi bir mega, bir 14 milyardlıq layihə. Mən ona görə deyirəm, o qədər tənbəllik, yəni ki, elə bir gələn, bu, o bir sürü vəkəçisinin, o Sovet dövründə prorablar ev tikirdiləri. Hər rüb, nə bilim, hər ay yazırdılar, pozurdular, uzanırdı, belə eləsi. Yəni, bax, bu xərclər, ikinci baxın, Bakı şəhərinin icra hakimiyyəti var, ancaq Bakı şəhərinin icra hakimiyyəti nəyə bənzəyir? İçəri şəhərin artıq öz icra hakimiyyəti peyda olur. Və bugün verilən fərmana görə, bulvarın da idarə edilməsi üzrə 30 nəfərdən ibarət bir qurum əmələ gəlib. Onun öz mühafizəsi əmələ gəlib. Yəni, qeyri-effektiv həddən artıq çox şeylər var. Nəyə görə, əgər sən bu əmək haqqını alırsansa, ikinci bir tərəfdən, bugün Bakı şəhərinin mərkəzini tıxaclarla, belə deyim də, sağına soluna baxmadan probqalar o tıxacları yaradan kinovniklərin avtomobilləri. Yox, əgər siz doğrudan istəyirsiniz, bir dənə, tutaq ki, Westminster kimi və yaxud da ki, bir, belə deyim də, Government City tipli belə bir şey tikərdiniz. Hamınız oturun orada, biznes, informasiya texnologiyaları inkişaf edib, hər şeyi idarə eləyin də. Bəs yaxşı onda bunu cəmaatın, belə deyim, gündəlik həyatını nə qədər çətinləşdirmək ola?
Daha 20 milyardın xərclənməsinə bir istiqamət verdi zahindicə. Hər halda yuman ki xərclər. Yaxşı, fikirlər gəlir dinləyicilərimiz tərəfindən 050-744-101-7 nömrəsinə. Futuristik bir fikirdir. 2018-ci il. İnsanlar uzun növbələrdə çörək almağa ümid edir. Bəziləri azadlıq meydanında miting edir. Gəncədə ağır döyüşlərdə silah çatışmır. Varlılar Londona qaçır. Natiq bəy, siz bunu bu belə futuristik proqnoza inanırsınız mı?
Pesimistik bir proqnozdur. Amma inanmağım gəlmir. Hətta inanmaq istəməzdim də hətta belə olsun. Amma fakt budur ki, Azərbaycanda neft pullarının qeyri-effektiv xərclənməsi Azərbaycan iqtisadiyyatını bir sabun köpüyü kimi şişirdir. Bu problem çox böyük bir problemdir. İqtisadiyyatın özü sabun köpüyü kimi neft pullarının hesabına şişir və müəyyən miqdarda, müəyyən kataklizmlar. Bir heç kim garantiya verə bilməz ki, neftin qiyməti düşməyə bilər. Düzdür, bu tendensiya üzü yuxarıya doğru gedir. Ola bilər düşsün. Ola bilər nefti əvəz ediləcək üzvü kimyəvi sintez bir maddələr əmələ gəlsin. Hələ bir 5 ildən sonra, 3 ildən sonra avtomobillər tamamilə benzindən imtina etsin, keçsinlər qeyri üzvü maddələrlə ya kənd təsərrüfatı məhsullarından alınan spirtlə məsələn idarə olunsun. Bu bütün bu proseslər onu göstərə bilər ki, günlərin bir günündə neftin qiyməti tamamilə düşür və SSRİ boyda bir Dejavanı, böyük bir ölkəni dağıdan neft qiymətlərinin düşməsi, Azərbaycan kimi kiçik bir ölkə, iqtisadiyyatının 90% neftdən asılı olan ölkəni nə vəziyyətə sala biləcək, nə həddə gətirə biləcək, katastrofik bir həddə gətirə biləcək bir fərziyə ola bilər. Və məncə, heç vaxt bir Azərbaycanlı olaraq da, Azərbaycan vətəndaşı olaraq da buna inanmaq istəməzdim. Amma bu təhlükələri göz önünə almalıyıq.
Yəni, bəli, bir nöqtün reallıq kimidir.
Göz önünə almalıq ki, bu başımıza gəlməsin, heç olmasa.
Yəni, bəs siz?
İş ondadır ki, mən baxı, çörək tapılmır və yaxud beləm və öz çıxışlarımda da deyirəm, mən heç vaxt inanmıram ki, misən desinlər ki, nə vaxtsa olsa acından ölən Azərbaycanlı və yaxud belə. Ona görə ki, nəinki 19-cu, 18-ci, heç mən deyirəm, min il bundan qabaq da bizim cəmaat bir təhər, alababa, belə deyim də, daşdan da çörəyi çıxarda biləcək bir millətdir. Və millətin belə deyildi, böyük əksəriyyətinin dünya görüşü və baxışı belədir ki, yaxşı yaşam. Yaxşı yaşam nədir? Qazan qaynayır. Və bu qazan gündə qaynamalıdır. Və bu qazanda, belə deyim də, gündə ət olmalıdır. Demək, bax, bu yaxşı həyatdır. Ancaq artıq bu prinsiplər Amerikanı, Avropanı götürəndə bu 2-ci dünya müharibəsindən sonra bu dəyişmişdir. Artıq köklük, toxluq bu, yaxşı yaşayış göstəricisi deyil. Bu, tamamilə başqa-başqa şeylərdir. Ancaq biz, belə deyək də, əgər Molla Nəsrəddini, Cəlil Məmməd Quluzadəni, Akferdi və yazdıqlarına nəzər salsaq, görürük ki, bəs həqiqətən, belə deyim də, bax, bu 100 ildə heç öz həyatımızı dəyişməmiş. Mən, məsəl üçün, Manaf Süleymanlıda çox maraqlı bir faktor rast gəldim. Hı-hı. Məsəl üçün, biz Sovet dövründə oxumuşuq və deyirdilər ki, kapitalistlər Bakıda fəhlələri, neft sənayesində işçilərləri həddən artıq istismar edirdilər, səhərdən axşama üçün bir quru çörəyə işləyirdilər. Tamamilə belə ideoloji baxımdan yanaşılan bir şeydir. Məsəl üçün, 1905-6-cı illərdə Bakı sənayesində, neft sənayesindəki o zabastovkalar, tətillər ki oldu, o Həmədandan deyirdilər, ora gətirirdilər. Həmən vaxtı ixtisaslı fəhlə 12 manat pul alırmış. İxtisası 8-9 manat. O Həmədandan gələnləri bax ki 5-6 manata işlədirlərmiş. Ancaq bunun dəyəri bilirsiniz mi necəymiş? Bir qoyunun qiyməti 2 manat imiş.
Maralı bir qoyun.
6 qoyun işləyirmiş.
Bəli, indi ona baxın. Və ən ucuz mühəndisin qiyməti 25-30 manata imiş.
Bu da hər halda qısa bir cavab edərəm buna. Necə sitəmbərlik qorxusu var, İlhan bəy? Hansı təbəqələrdə? İndiki müşahidələr onu göstərir ki, Azərbaycan adı istehlakçısı gecə-gündüz necə pul qazanmaq sualını öz qarşısında qoyub. Amma cavabı tapa bilmir. Amma ürəkdə də digər tərəfdən gözləyir ki, verəcəklər. Həmin o pul, neyə pullarından
birisi.
Hansı təbəqələr?
Məsəl üçün, Küveytdə əhalinin 96%-i, söhbət gedir, işlək əhalinin 96%-i əmək haqqını dövlətdən alır. Orada təzə-təzə başlayır özəl sektor yaranmağa. Məsəl üçün, Səudiyyə Ərəbistanını götürsək, orada özəl sektor heç aktiv deyil və insanlar ancaq can atırlar dövlətdən, demək belə deyim də, işinə. İndi gətirin Azərbaycana baxaq. Mən mütəmadi olaraq birja qəzetini vərəqləyirəm. Yəni ki, söhbət ondan gedirmir ki, nəsə alınır.
Tendensiyaları nəzərdən keçirmək üçün.
Baxıb görürüm, Azərbaycanda özəl sektorda əmək haqqı. Siz təsəvvür edirsiniz, əgər yazılır ki, elan ki, yüksək əmək haqqı verirəm, bu 250-300 manat hesab olunur.
Özəl sektor.
Özəl sektorda söhbət gedir. Özü də ki, elə söhbət qabiyyandan gedmir. Onların əmək haqqı 100-120 manat restoranlardadır. Söhbət gedir, bax ki, belə deyim də, Targovu küçəsində yaxşı mağazaya satıcı tələb olunur. ayda 2 dənə demək istirahət günü var. Saat 9-dan axşam saat 8-əcən işləyir. 250 manat, 200 manat demək məvacib alır. Azərbaycan rus dillərini təmiz bilməlidir. İngilis dilini bilsə belə deyim də yaxşı. Və digər də söhbət gedir başqa belə işlərdədir. Ancaq indi gəlin belə bir tendensiya baxaq. Rəsmi statistika Dövlət Statistika Komitəsini deyirəm. Hər ay yazır ki, əmək haqları artır. Ancaq bu artın, bu özəl sektorun əgər göstərsəydi ki, yəni mən həmişə deyirdim ki, bütün statistikanı göstərəndə onun neft və neftə, qeyri neftə ayrılsaydı, bu daha yaxşı olardı. Özəl sektorun və dövlət sektorun əmək haqları arasında yerlə göy arasında fərq var. Və bugün çox maraqlıdır ki, adicə bir belə deyim də, orta təhsili olan bir katibə və ya karküzər, bax, belə bir işə dövlət sektorunda işə düzəlmə, bəlkə siz ayda 500 manat qazana bilərsiniz. Və 20 il, 30 il bu işdə işləyəndən sonra çox yaxşı təqaüdə siz, necə deyərlər, ümidlisiniz. Çünki dövlət qulluğu haqqında qanunu əsasən onların şkalası başqadır və bugün 5 dəfə, 6 dəfə və Azərbaycanda mən yazmışdım 2000 insan var ki, 1700 manatdan artıq onlar təqaüd alırlar. Görürsünüz, bax, bu kimi, yəni söhbət nədən gedir? Stimullaşdırmadan. İnsanlar nəyə görə açılır? Çünki orada həqiqətən ki, əmək haqqı vardır. Onda səhərdən... Bəli, bəli, tamamilə başqa onun prioritetləri də var və bu baxımdan insanların özlərinin nətər deyim hansısa səylər göstərməsi, nə isə çox sistem də yaradılıb ki, söhbət biznes mühitdən gedir, bir şeyi başlayıb axıra çatdırmaq çox can sıxıcıdır. Yəni ki, bir var ki, elə bil ki, bilirsiniz mi bunu nə ilə müqayisə edeyim? Siz Böyük Britaniyadasınız və avtomobili gətirib sarı xəttin üstündə və yaxud da qadağan olmuş zonada saxladınız. Çox bir mədəni şəkildə polis yaxınlaşır, deyir ki, üzr istəyirəm, burada olmaz, zəhmət olmasa orada saxlayın, sizə bir... məsləhət verə bilər ki, necə edin, necə, hə, bax, belə bir şey və yaxud sizin probleminiz varsa çağırıb özü həll edə bilər. Ancaq birdə isə gözəl-gözəl, məsəl üçün, belə deyə də dövlət yol polisinin gizlənir və öz də görür ki, məsəl üçün, heç bir qəza şəraiti yox. Ancaq siz, bax ki, 50 santimetr o xətti keçdiniz belə. Aha, gəşdira cərməni ver. Bax, bugün də Azərbaycanın ümidi elədi ki, və insanlarda baxın, AA seriyasına maraqlar necədir? bununla bağlı. Aynı şeyimində xüsusi bir talk show da vardı ki, necə olur, özəl banklar, başqa bir şeylərin rəhbərləri də, bax, bu seriyə, qiymətlər, məsəl üçün o xüsusi nömrələr. Yadınızdadır mı? Məsələn, Ərəb ölkələrində 1 milyon dollara nömrə satılmışdır.
14 milyon satılmışdır.
14 milyona. Mən onu gözləyirəm ki, 2018-ci ildə Azərbaycanda tutaq ki, 1 milyon dolmasa 100 minə olacaq.
Artıq indi bir neçə minlən söhbət gedir. Natiq bəy, sizin bu məsələ münasibət, yəni tənbərliyin qarşısı necə olmaq?
Bilsiniz, mən bir
dövlət yerlərini çara salmaq Azərbaycanda.
Yox, elə deyil. Mən biraz bu fikirlə razı deyiləm bu bizim millətin yəni ki, aşağı təbəqəsinin tənbərliyi olması ilə bu elementar olaraq Rusiya bazarlarını götürsək, bizim 2 milyona yaxın vətəndaşımız orada işləyir, gecə gündüz də çalışır. Arxangelskdə 40 dərəcə, 50 dərəcə şaxtada gedir, saat 4-də durur. Mən tanıdığım insandır, yəni bir ailədirlər, köçüblər orada yaşayırlar. Saat 4-də durur, səhər tezlərindən gedir, toptan satış bazasından meyvəni alır. Səhər 7-də bazarın 40 dərəcəli, yenə qeyd edirəm, şaxtada dayanır, onu satır. Yəni, böyük bir ailədirlər, 7 nəfərə yaxın, o işlə, o bizneslə məşğullar. Yəni, bu millətin bu nümayəndələri işləyir. Ya bizim millətin nümayəndələri gedirlər Avropaya ya Amerikaya, Bu bizim tənbəllik nə qanımızdadır, nə genimizdədir. Mən bununla razı deyiləm.
Söhbət Azərbaycanın daxilindəyindir.
Bəli, Azərbaycanın daxilində vəziyyət budur. Sistem elə qurulub. Yəni, stimullaşmaya həvəs qalmır. İnsan bir balaca stimullaşıb qabağa çıxanda mülkiyyət hüquqları zəif olur. Sən mülkiyyət vədəlindən ala bilərlər, sənin biznes vədə mani ola bilərlər. Yəni, mülkiyyət hüququ qorunmursa, azad məhkəmə sistemi yoxdursa, çox maraqlıdır ki, heç çox adam bununla mübahisə edir, amma birinci ümumiyyətlə hər hansı bir ölkədə biznesin mühitinin yaxşı olması üçün birinci azad məhkəmə olmalıdır. Biznes, mən iqtisadçılar arasında bunu deyəndə mənə deyirlər ki, sən hüquqşünas kimi danışırsan. Amma bu fakt bu belədir. Azad məhkəmə sistemi olmasa azad iqtisadiyyat olmur. Bu aksiomadır. Yəni Azərbaycanda bu tərəfdə problemlər var. Sistemin içində olan problemlərdən söhbət gedir ki, Azərbaycanda elə qurulub Azərbaycanda konkurensiya rəqabət yoxdur, monopoliyalar var. Yaxşı, bunu əhalinin üzərinə atmaqla deyil axı ki, əhalimiz tənbəldir, bunu eləmək istəmir. Əhali işləmək istəyir.
Üzr istəyirəm, bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Söhbət indiki zamanda tənbəllikdən getmir.
Yaranacaq.
Bax, o yarana bilir. Mən başqa bir şey deyim. Belə deyim də, həm müsəlman ölkəsi, həm belə deyim, baxışlarımızda bir klassik meyllər, konservativ meyllər mövcuddur. Ancaq bununla belə, tutaq ki, belə deyim, miniyədə öyrəşdik və göbəyə açıq yeməyədir. Yəni, nə mentalitetə uyğundur, nə bir şey. Və 5 il, 6 il bundan qabaq, kim bunu desə, deyərdilər ki, bu fantastika bir şeydir. Söhbət həmən tendensiya. İndi baxın, bugün tutaq ki, Azərbaycan televiziyasında elan edilir ki, dövlət qulluğuna işə qəbul götürülür. Gənclik metro stansiyasının yanında belə bir şey. Gedin görün orada nə qədər adam var, yaxud da ki, hansısa firma işə qəbul edir. Ancaq tutaq ki, bir dənə özəl kanal, Azəri Star bir müsabiqə eləyir və 6.000, 10.000 adam Azərbaycanın bütün kəndlərindən axışır ora. Bax, bu nədir? Və bunun reklamı, narkomanlar kimi, bax, bunu elə bil ki, cəlb edir. Və bu bir balaca davam edəndən sonra, indi siz başqa bir şeyə baxın. Əgər o adam ancaq Bakıdan qırağa çıxmayıbsa və yaxud da ki, Azərbaycan hüdudlarına, həqiqətən onun üçün emlə gələ bilər ki, az Bakıda bugün tikilən olan evlər, başqa bir şey dünyanın heç bir yerində yoxdur, necə deyirlər, analoğu yoxdur. Ancaq ki, bugün biz Avropada, özə söhbət getmir Parijdən, Londondan, New Yorkdan, nə biləm, lab, Şərqi Avropada. Bax, Çexiyanı deyək, tutaq ki, Azadlıq Radiosunun yerləşdirir ki, hansı ki, tez-tez oluruq bəli. Müxtəlif restoranlar, müxtəlif zövqlərə, müxtəlif auditoriya üçün hesablanmış Bakıda biri mövcuddur mu? Demək olar ki, yox. Bax, elə bax, bu baxımdan da. Əgər o, buna deyək, Krugzreni, onu süni yolla götürüb, bax, belə saxlayırıqsa və bütün bunlar, bax, məsələn, bu Azərbaycan deyil ki, heç mənim lazım deyil ki, tutaq ki, orada qalib olun. Bir iki dəvə göstərdim, kasetini qoydum, aparım öz rayonumda, kəndimdə, bir dənə orada balaca restoran açılacaq və gündə mən, tutaq ki, 10 manatımı qazansam, bax, bu puldur. Söhbət bundan gedir ki, bu tendensiyanı artıq bir il, iki il, kim nə bilərdi ki, tutaq ki, belə deyim də, 90-cı ilin ortasında, 2005-ci ildə və yaxud 2007-ci ildə söhbət tələbə qəbulun komissiyasının sədrinin açıqlamasından gedir ki, ümumiyyətlə, artıq üçdə biri heç industriyalara sənəd vermir və ikincisi, nə qədər adam 100 bal yığa bilmir.
Bəli, bəli. Təhsilin bərbat vəziyyəti olmalı, bu da bir zəb.
Bu İlham Şaban fikirləri idi. Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri, Natiq Cəfərli studiyamızdadır. İqtisadçı Bloqerlər Mərkəzinin rəhbəri. 436-77-41 nömrə telefona zəng edərək suallarınızı təqdim edə bilərsiniz və həmçində SMS şəklində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 050-744-1017. Bir son SMS-i oxuyayım. Bunu da yavaş-yavaş bitirək. Etimad Şirvandan yazır ki, bəlkə neft quyularına ehtiyatla yanaşaq, onu gələcəkdə çox baha sataq. Alternativ enerji mənbələrini inkişaf etdirək.
Alternativ bak, inkişaf mənbələrini etsə o neft quyuları nəyə lazım?
İlhan bəy, imkan verir.
Yenə bax, görürsünüzmü orada? Yenə sataq. Demədi ki, istehsal edək. Yenə sataq. Artıq bu psixologiyada al, sat. Ucuz al, baha sat. Yəni, bax, bu artıq bizim, məncə, bugünkü söhbətimizin ana şah damarı.
Minnətdarım İlham Bey, təşəkkürlər. İştirakınıza görə İlham Şaban idi. Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Natiq Cəfərli sizin də fikrinizi bilmək istərdim. Amma bu məsələlər necə çözülsün? Yəni, veriliş ərzində fikirlər ortaya çıxdı ki, belə getsə Azərbaycan tənbəlləşəcək, yəni hamı dövlət işinə can atacaq və həmçinin də
deməli, dövlət işinə can atanlar kifayət qədər çox olacaq, özəl biznes o qədər də sərf edici olmayacaq və s. Yəni, bunun, bu qlobal məsələlərin qarşısını necə alınız?
Mən yenə deyirəm, birinci növbədə gələcək nəsillər üçün bu neft pullarının saxlanması üçün bir qanun qəbul olmalı. Yəni, bu qanunvericilik baza yaradılmalıdır. İkinci növbədə bu aksiomadır. Azad iqtisadiyyatı, azad və liberal iqtisadiyyatı qanunları ilə idarə edilən bir sistem qurulmalıdır. Yəni, kiçik və orta sahibkarlığa, mən hələ iri biznesdən, danışmıram. Yəni, iri biznesin hansı yollarda qazanılması və hansı yollarda oynanılması bu məlum məsələdir. Kiçik və orta biznes tamamilə azad şərait yaradılmalıdır. Bu, xalqın özünə azad bizneslə məşğul olmağa, öz biznesini qurmağa və qeyri-neft sektorun, real sektorda işləməyə şərait yaradılmalıdır ki, bunun özü avtomatik olaraq bazar münasibətləri, liberal iqtisadi münasibətlər bunu tənzimləyəcək. Bizim gözümüzün qabağında Qazaxıstanın çox gözəl nümunəsi var. Yəni, çox bir-iki dəfə mən də olmuşam və bir neçə dəfə orada olan insanlarla da söhbət eləmişəm, onların mətbuatını da izləyirəm. Xırda və orta biznes üçün çox gözəl şərait yaradılıb. Bilməm, yəqin ki, eşitməmsiniz, Azərbaycandan çox böyük şirkətlər gedir ora. Tikinti şirkətləri.
Tikinti şirkətləri,
bəli. Həddindən artıq böyük axın var. Yaxşı, bu həmin insandır da, bizim Azərbaycanlıdır. Niyə gedir Qazaxıstanda işləyir, Qazaxıstanda nəsə yaradır? Qoy bu Azərbaycanda yaratsın, Azərbaycanda qalsın. Yəni, qeyri-neft sektorunun inkişafı, real iqtisadiyyatın inkişafı Azərbaycanda mümkündür. Bunun üçün hökumətin müəyyən strategiyası və baxışı dəyişməlidir. Problemlərə baxışı dəyişməlidir. Hökumətin doğrudan da Şaban bəyin, İlham müəllim o fikirlər razıyam ki, bir yastıq olub bu neft pulu ki, onsuz da bu hər hansı bir problemi biz həll eləyəcəyik. Yəni bizim müəyyən baş ağrıtmağa, müəyyən işlər görməyə ehtiyac yoxdur. Hər hansı bir problem çıxsa ölkəyə, bu yaxınlarda yadınızdasa ərzaqla bağlı problem olanda hökumət yetkililərinin bir çoxu açıqlama verdikdə dedi ki, Azərbaycanın heç bir problemi yoxdur, nə lazımsa alıb gətirəcəyik. Yəni, Azərbaycanda problem olmayacaq. Pulumuz var, alıb gətirəcəyik. Alıb gətirəcəyimiz pulu Azərbaycanda istehsal buraxsaq, Azərbaycanda istehsal eləsək və şərait yaratsaq ki, öz insanların özləri xırda və kiçik biznes, orta bizneslə özləri məşğul olub, özlərinə qeyri-neft sektorunun inkişafına yardımcı olsunlar. Yəni, bir fikir var idi, bu Çilidə Pinochetin hakimiyyətindən gəlməmişdən qabaq bir iqtisadçılardan birinin bir fikri var idi ki, hökumət mane olmasın, kömək eləməyini istəmirik.
Gəlin bunu da bitirək. Gəlin bunu da bitirək. Nə tarım, Natiqə, təşəkkürlər. Natiq Cəfərli idi studiyamızın qonağı. İlham Şabanlı'nın savayı, Natiq Cəfərli, İqtisadçı Bölgədə Mərkəzinin rəhbəri. Azərbaycanın neftdən sonraki vəziyyətini necə təsəvvür edirsiniz sualı verilib və həmin bu suala siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən forum bölməsində cavab verə bilərsiniz. Söhbət edən gedir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Bakı nümayəndəliyi vaxtı bildirib ki, 2005-2010-cu illərdə Azərbaycan neft gəlirləri qəfildən artım tempili gedəcək. Sonrakı illərdə isə 2011-dən başlayaraq neft hasilatı azalmağa başlayacaq. 20 ildən sonra isə neft hasilatı 2 il bundan öncəki səviyyəyə enəcək. Azərbaycan neftdən sonraki vəziyyətini necə təsəvvür edirsiniz sualı verilib və həmin bu suala cavablarınızı siz Azadlıq Radiosu.az saytında verə bilərsiniz. Həmçinin də bildirim ki, buna cavab olaraq İlham Şaban, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri bildirdi ki, heç də bu 20 ildən sonra yox, azı əgər olsa, təxminən 40 ildən sonra bunu gözləməliyik. Çünki yeni açıqlamalar var, yeni mənbələr tapılır, yeni ehtiyatlar üzə çıxmaqdadır və onların həcmini ölçəndən sonra təxmini proqnoz şəklində belə ikinci danışmaya zəmin yaranır. Amma İlham Şaban həmçinin də Azərbaycanda kütləvi tənbəllik halların baş almasını görür 40 ildən sonra. Neft gəlirlərinin əldə ediləndən sonra bax belə bir təxminən bu fikirlər ətrafında bir söhbət etdik iki ekspertlə birlikdə. Dalğa Dəyişmin işdən sonra proqramı davam etməkdədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq Radiosu-nda işdən sonra proqram davam etməkdədir və gəlin daha bir məsələyə nəzərdən keçirək, səyyar qəzet satışı ilə bağlıdır. Bu sayı ilə nəyə görə problem yaranmışdı? Doğrudan mı anlaşılmazlık ortada var, mövcuddur? Biz indi yakında ileride bunu araştırmaya çalışacağız. Söhbət ondan gelir ki, müəyyən bir sənədi düzgün anlamayıblar. Doğrudan mı bu belədir və səyyar qəzin satışında problemlər olmadığını üzə çıxarmaq üçün biz Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Maşılı telefon əlaqəsi saxlamışıq. Əflatun, mənim hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, axşam.
Əflatun bəy, problem nədən ibarət idi və necə çözüldü?
Ümumiyyətlə, şəhərdə qəzet satışı ilə məşğul olan şəxslər Azərbaycan Mətbuat Şurasına müraciət etdilər ki, onların bir neçə gündür satışını dayandırılır. Bu məsələ bizi narahat etdi. Çünki biz bu məsələni hələ 3 il bundan əvvəl Baş Şəhər rəhbərliyindən qarşılıqlı çalışmaya əsasən təşkil etmişdik. O vaxta qədər həmin yayım təşkilatları demək olar ki, qanunsuz öz işlərini həyata keçirdilər və biz onlarla söhbət apardı və onlar o vaxtdan qeydiyyatdan keçdilər, lazımı təşkilatları vergi ödədilər və son zamanlar bu hadisə doğrudan da bizi narahat etdi. Biz araşdırma apardıq və Bakı Şəhər rəhbərliyi ilə müzakirələr etdik bu məsələni. Eyni zamanda Baxış İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi ilə Baxış İşlər Nazirliyinin müavini cənab Əsgər Ələkbərovla danışdıq. Baxış İşlər Baş Polis İdarəsinin rəisi Rafiq Məlumlə müzakirə elədi və məlum oldu ki, doğrudan da satışına müəyyən məhdudiyyətlər qoyulub. Bu, əsasən də kənd təsərrüfatı məhsullarına. Çünki bu, ekoloji baxımdan, antisanitar baxımdan bu şəhər rəhbərliyini, daxili işlər orqanının rəhbərliyini narahat edib. Eyni zamanda onlar bəzi məqamlarda elə yerdə satılıb ki, vətəndaşların gediş gəlişinə maneçiyi törədib. Ancaq çap məhsulları ilə heç bir məhsuliyyət qoyulmayıb. Və biz bunu müzakirə etdik. Artıq yəqin ki, bu gündən ya da səhər tezdən kimlərin ki, satış məntəqələri müvəqqəti olaraq qapanmışdı, yəni öz fəaliyyətini dayandırmışdı. Çox şüman kartı olanlar fəaliyyətlərini dərb ediblər.
Amma hər halda bu qadağanın, bu cür qadağanın məsələ səyyar qəzet satışlarına qarşı tədbiqindən də, sözdə səhv tədbiqindən deyəsin söhbət gedir də. Həfad Məhəmmən,
düzdür. Söhbət başa ondan gedir ki, düzdür, bu küçə ticarətindən bağlı müəyyən sərəncam verilib. Hı-hı. Ancaq həmin sərəncamda qəzet satışından bağlı heç bir bənd olmuyor, heç bir bənd yoxdur. Və bundan da yəqin ki, müəyyən anlaşılmazlıq olub, hansısa sənəd düzgün qiymətləndirilməyib. Və biz bu məsələni bugün yenə təkrar edirəm ki, Baş Şəhər Nazirliyinin, Bakı Şəhər Baş Polisinin rəhbəri ilə çözdük, məsələ aydınlıq gətirdik, məsələ özünün həllini tapdı. Yəqin ki, bu sahədə yaranmış problem artıq həll olunubdur.
Minnətdarım Əfatun bəy, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Əfatun Maşıv idi, Mətbuat Şurasının sədri canlı efirdə. O bildi ki, səhər qəzet satışı ilə məşğul olunlarla bağlı artıq heç bir problem olmalıdır və səbahdan harada kimlərə qadağan olunsa bu məsələlər aradan qaldırılmalıdır. İcra, yəni müəyyən bir qadağanın icra mexanizmində anlaşılmazlığa yol verilib və düzgün həyata keçirilməyib. Hər halda təxminən bu mənada. Mən sizinlə xudahafizləşəyim bugünlük. İşdən sonra bitir. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radio Zəfirində 101.7 FM dalğasında eşidilərək Azadlıq Radio.az saytına daxil olmağı da unutmayın. Dünyanın istənilən yerində Azərbaycana xəbər, Azərbaycan için özündə içində Azadlıq Radiosunda həmçinin saytımız vasitəsilə qulaq asmaq olar. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Oh, Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.